Кардинал Курткох лічыць, што хрысціянская вера нідзе не знаходзіць настолькі поўны выраз, як у літургіі. Такім чынам яна адыгрывае ключавую ролю ў экуменічным збліжэнні канфесій, заявіў старшыня папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству, які ў гэтыя дні прабывае ў нямецкім Вюрцбургу, дзе да 10 жніўня праходзіць міжнародны літургічны кангрэс. Ватыканскі іерарх заклікаў католікаў браць за ўзор хрысціян усходняй традыцыі, для якіх, як адзначыў, літургія гэта не толькі святкаванне ў супольнасці, але і падзея ў касмічным вымярэнні. Паводле меркавання швейцарскага кардынала, для экуменізму важны роздум над арыгінальнай формай літургіі, над той, якую цэлебравалі ў першыя стагоддзі хрысціянства. Ён звярнуў увагу на літургічнае абнаўленне, якое здзейснілі ў 20 стагоддзі католікі і пратэстанты, і заўважыў, што дзякуючы спасылцы на пачаткі хрысціянства з'явілася шмат агульных літургічных элементаў. Англіканскі тэолаг Пол Брэдшоу, які бярэ ўдзел у кангрэсе, адзначыў, што ў пошуку першасных форм набажэнства гісторыкі да гэтага часу сутыкаліся з цяжкасцямі. На яго думку, гэта сведчыць аб тым, што з пачатку дзеяў хрысціянства абрады не былі аднастайнымі, як лічылася раней, і характарызавала вялікая разнастайнасць, якая не перашкаджае далейшаму пошуку агульных элементаў. Брэдшоу таксама адзначыў, што парадак біблійных чытанняў, уведзены ў каталіцкім касцёле пасля другога Ватыканскага сабору 1962-65 гады, пазней у часы або цэлым, пераняла вялікая частка цэркваў рэфармацыі. Таксама ў многіх мовах былі ўзгоднены сумесныя тэксты малітвы «Ойча наш» і сімвалу веры. У цяперашні час, аднак, існуе тэндэнцыя, замест таго, каб шукаць агульныя элементы ў літургіі, існуюць намаганні даваць выраз уласнай рэлігійнай ідэнтычнасці. Нагодай для правядзення літургічнага кангрэсу Вюрцбургу стала 50-годзе саборнай канстытуцыі аб святой літургіі Сакросантум Концилиум. Гэты дакумент, які з'явіўся ў 1963 годзе, стаў асновай для распачацця каталіцкімі біскупамі па ўсім свеце рэформы імшальнай літургіі і набажэнстваў.